بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوا كتك مسيكو هايا يعيد نليو كيوا نسيكو يقوانزا كتك أيام التشريق تمكتانا كتك نيمبهي ميونغوني من نيمبزاكي الله سبحانه وتعالى. Lengo ni kunasihiana, kumbushana maneno ya Allah tabaraka wa taala na pia maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kupeana nasaha ni msingi mkubwa katika dini yetu, ili apate kukumbuka mwenye kukumbuka yule aliyesahau, lakini apate kuwaidhika yule aliyeghafilika, na zifike nasaha kwa kila anayesikiliza. Katika majlisi hii mtapenda nasaha zangu zianzie katika hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi ambayo imepokelewa na Imamu Abu Daud katika Sunan na wengineo katika wanachuoni wa hadithi, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Thauban radhiyallahu anhu maula rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qali anasema Thauban qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ni haraka na ni karibu zaidi, kwa maana ya kwamba muda si mrefu hivi karibuni wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni ninyi Waislamu kama wanavyokishambulia chakula walaji kwenye sahani kubwa ya chakula. Na katika riwaya nyingine Mtume alayhi salatu wassalamu akasema, yushaku an tadaa alaykumul umam كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. hivi karibuni wataitana mataifa ya makafiri kushambulieni nini Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Kasa ni sahani kubwa, wanaweza kushiba watu kumi kwenye sahani hiyo. Mtume pia alikuwa na sahani kama hiyo akiita jafana. Ni sahani kubwa sana au sinia kubwa ambalo wanaweza kula watu kumi na wakashiba katika sinia hilo. Katika hadithi hii, kipengele hiki cha kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ameonyesha ukaribu wa mabadiliko ya hali, kuwa mataifa ya makafiri pamoja na magomvi baina yao na kutokuelewana kati yao, lakini katika jambo la kuupiga vita Uislamu na Waislamu watakuwa pamoja na watashirikiana na kupeana nguvu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akaufananisha Uislamu na Waislamu kama mfano wa sahani, sinia ya chakula iliyojaa chakula kizuri chenye kuwavutia walaji, ikiwa na maana kheri zilizomo ndani ya Uislamu na kwenye maisha ya Waislamu, na mazuri yaliyomo ndani ya Uislamu na walionayo Waislamu, na neema waliopewa Waislamu na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni kubwa mno. Akaifananisha neema hizo na chakula chenye kuwavutia walaji wakakitamani. Lakini mfano mwingine, Mtume alayhi salatu wassalam akawafananisha Waislamu unyonge walionao na udhaifu walionao ni mfano wa sinia la chakula, haliwezi kumshika mkono mlaji na haliwezi kumzuia mlaji na wala haziwezi kulalamika likasikilizwa, ikiwa huu ni unyonge wa kupindukia na ni hali mbaya sana watakayokuwa nayo Waislamu. Maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam yaliwafanya masahaba washangae na kuistaajabia hali hiyo watakayokuwa nayo Waislamu. Faqala qailun, mmoja wao katika masahaba akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya kuuelewa huo mfano aloutoa Mtume wa udhaifu na unyonge wa hali ya juu waliofananishwa kwao Waislamu wa mfano wa chakula na sinia la chakula lisiloweze kujisaidia kwa walaji, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa min qillati nahnu yawma idin. Na ikaja katika riwaya nyingine yule bwana amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aw min qillati nahnu yawma idin, hivi Mtume unyonge huo na udhaifu huo utakuwa umetokamana na uchache tulionao wakati huo? maana Waislamu watakuwa ni wachache sana na makafiri watakuwa ni wengi sana, kiasi Waislamu watakuwa ni mfano wa udhaifu wa sahani ya chakula. Sahaba akiwa anadhani nguvu inapatikana kwa wingi na heshima inapatikana kwa wingi na utukufu unapatikana kwa wingi, dhana ambayo wako nayo wengi katika Waislamu. Lakini majawabu yaliyotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hayakuwa ni sambamba na yale aliyofikiria sahaba. Nguvu za kihisia na wingi wa kihisia la tanfa wala tughni min jua, haunufaishi wala hausaidii kwa mwenye njaa. Jawabu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipomjibu yule sahaba akamwambia alayhi salatu wassalam, bal antum yawma'idhin kathir, bali nini zama hizo mtakuwa wengi, Waislamu mtakuwa wengi, bali kutakuwa na baadhi ya miji Waislamu ni asilimia 90 au 95, mtakuwa wengi sana Waislamu. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthaa as-sayl, lakini nyinyi Waislamu mtakuwa wingi wenu ni wingi wa takataka au povu, kama mfano wa zile takataka ambazo zinazobebwa katika mifereji ya maji ya mvua. Mvua inaponyesha inakusanya majani, vipande vya miti, makaratasi na mfano wa vitu visivyokuwa na thamani. Kwa hivyo Waislamu mtakuwa na wingi mkubwa sana, lakini wingi wenu utakuwa ni huthaiya, wingi usiokuwa na faida, wingi wa wengi wa kuto kujitambua. Hii ndiyo hali mtakayokuwa nayo. Kwa hali hiyo ya kuto kujijua nyie ni kina nani, mna thamani gani, kwa nini mmeletwa katika dunia hii, nani aliyekuleteni, kuna mafungamano gani baina yenu na Mola wenu mlezi wenu, kwa sababu ya kuto kujitambua kwenu mtakuwa na hali ya ghuthaiya. Mtakapokuwa na hali hiyo, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa katika vifuo vya maadui zenu heshima. Hamtoheshimika, hawatakuheshimuni, hawatakuogopeni, wala hawatakutukuzeni kama nyinyi ni watu watukufu, kwa sababu mtakuwa na hali ya ghuthaiya. Mtakuwa ni watu msiojitambua, hamuijui thamani yenu, hamuijui daraja yenu, hamjitambui. Kwa sababu ya kutokujitambua, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa heshima yenu kwa maadui zenu. Maadui zenu ni makafiri, na maadui zenu ni washirikina. Hawatakuheshimuni, hawatakuogopeni, lakini halitoshi hilo. Akasema tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wala yuqdhifanna Allah fi qulubikum alwahn, na Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Haya ni maradhi mabaya mno yatakayoingia katika nyoyo za watu. Na wahan ni udhaifu, unyonge. Lakini watu watauhesabu kuwa ndio utukufu na ndio heshima. Wala yukidhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Faqala qailun, akasema mmoja katika masahaba msemaji kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutaka kuelewa neno wahan lina maana gani, neno wahan linakusudia nini katika maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, wama alwahan? Yule bwana akamwambia Mtume, mmoja katika masahaba wa Mtume, ewe Mtume wa Allah, ni nini wahan? Qala Mtume alayhi salatu wassalamu, akasema hubbu dunya, wahan ni kuipenda dunia, wa karahiyatul maut, na wahan ni kuchukia mauti. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal hadithu sahihun, na daraja ya hadithi hii ni daraja ya hadithi sahih. Sehemu ya kwanza katika mengi ya mafundisho yaliyo ndani ya hadithi hii, Mtume alayhi salatu wassalam amebainisha kwamba Waislam ni watu walio kwenye kheri kubwa. Waislam ni watu walio kwenye neema kubwa. Waislam ni watu walio kwenye kheri na wenye baraka. Maadui zao wanaitamani, kama alivyosema Allah, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, wanatamani maadui zenu lau na nyie mtakufuru kama walivyokufuru wao, ili mpate kuwa sawa sawa. Sasa hawa maadui wataanza kuushambulia Uislamu, wataanza kuwashambulia Waislamu kwa mshikamano wao. Pamoja sifa yao ni watu wasioelewana, ni watu wasiopendana, ni watu wenye uadui baina yao, lakini katika kuupiga vita Uislamu watashirikiana na watakuwa wamoja, na wataitana kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Hii ni sehemu ya nukta ya kwanza. Nini sababu itapelekea hali hiyo? Akataja Mtume sababu ya kwanza ni kuthaia, ni watu kutojitambua. Kila linalotoka magharibi walifanya kuwa ni la kwao, yaliyofundishwa na dini yao hayatakuwa na thamani, yaloelekezwa na Mtume wao yatakuwa yamepitwa na wakati. Atakayekuwa anashikamana na dini na atakayekuwa anafuata sunna, kwao atakuwa ni mtu mshamba, mtu asiyeendana na wakati, mtu aliyepitwa na wakati. Kwa hiyo Waislamu watakuwa ni watu wasiojitambua. Maana yake Waislamu wasiojua Uislamu wao. Hawana muda wa kusoma na wala hawana haja ya kusoma na kujua Uislamu wao. Watakapokuwa Waislamu katika sura kama hiyo, hawasomi dini yao, hawaipendi dini yao, wala hawaijui dini yao, kwao dini haitokuwa na thamani. Watafuata mila za makafiri, watafuata tabia za makafiri na washirikina, watafuata nyenendo na wataigiliza mengi yaliyoletwa na yanayoletwa na makafiri. Na haya tunayaishi kwayo, na kila mmoja wetu ni shahidi kwenye nafsi yake na familia yake. Watakapokuwa na hii sura, basi Allah ataondoa heshima yao kwa makafiri. Haya ni madhara ya mwanzo yatakayowapata Waislamu. Wala yuzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima, kwa sababu nyinyi mwenyewe hamjaiheshimu dini na nyinyi hamtoheshimiwa, kwa sababu hamjaiheshimu mafundisho ya dini yenu na nyinyi hamtoheshimiwa, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kuna adhilla, sisi tulikuwa watu wanyonge, ay bighairi al-Islam, manake tulikuwa wanyonge kabla hatujawa na Uislamu, kabla ya dini, kabla ya kujiwa na mtume, kabla ya sunna, tulikuwa watu madhalili, wanyonge. Fa'azzana Allahu bil-Islam, Allah akatupa heshima, Allah akatupa nguvu kwa Uislamu. Tulipokuja kutangaziwa Uislamu tukaukubali, tukafundishwa Uislamu tukaukubali, tukafanyia kazi mafundisho ya Uislamu, tukawa sisi ni aizza, sisi ni watukufu, tukawa sisi ni waheshimiwa tuliposhikamana na Uislamu. Fa idha btaghaina al-izzata fi ghayrihi, tutakapouacha Uislamu, tukayaacha mafundisho ya Uislamu, tukaenda pasipokuwa na Uislamu, tukafikiria huko ndo kuna heshima yetu, adhallana Allah, atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu gani kinaweza kuwapelekea watu katika sura hiyo? Kinachoweza kuwapelekea watu katika hiyo sura ya watu kuondolewa heshima, ya watu kutokuwa na heshima, ya watu kutosikilizwa, ni watu kukaa mbali na dini, ni watu kukaa mbali na mafundisho ya dini. Watapatwa na hali ya ghuthaiya, hali ya kutojitambua, watapatwa na hali ya watu kutoheshimiwa, heshima yao itaondolewa katika nyoyo za makafiri, makafiri hawatawaheshimu, makafiri hawatawasikiliza, na makafiri hawatawazingatia wao kama ni watu wenye kufaa kusikilizwa. Kwa nini? Kwa sababu ya wao kuwa na hali ya huthaia, kuwa na hali ya kutojitambua. Na hii ni hali mbaya sana. Kwa nini watu wanaipata hali hiyo? Kwa nini watu wapate hali ya huthaia ambayo inapelekea wao kuondolewa heshima yao kwenye nyoyo za maadui zao? Kwa nini? Kwa sababu kwenye nyoyo zao kataingizwa kitu kinaitwa wahani. Walipokuwa hawajui dini, walipokuwa hawayajui mafundisho ya dini, walipokuwa hawajui nafasi yao katika ulimwengu, walipokuwa hawajui nafasi yao na majukumu yao baina yao na Mola wao, Allah tabaraka wa taala akawaingizia ndani ya nyoyo zao wahani. Walipouliza masahaba wahani ni kitu gani, Mtume akawaambia hubbu dunia, wahani ni kuipenda dunia. Wahani ni kuipenda dunia. Ninyi Waislamu mtayapenda sana maisha, mtajituma sana kwenye maisha, mtayaimarisha sana maisha ya dunia, mtakuwa na mapenzi makubwa sana ya maisha ya dunia. Mtakapokuwa mmeitupa katika dunia na mmezama huko, maana yake mtaimarisha maisha yenu ya dunia, maana yake mtayapamba maisha yenu ya dunia, hivyo hamtopenda kufa, mtatamani muishi milele. Tamaa walionayo maadui zenu. Haya ni maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wanawachuoni wameeleza kwa upana sana hadithi hii, ambayo inaonyesha uhalisia wa mazingira ya Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika surati Yunus kuanzia aya ya 7 mpaka aya ya 8. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradaw bil hayati dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika wale watu ambao hawana matarajio ya kukutana nasi, hawana matarajio ya kukutana na Mola wao, wao ni watu wanahitaji maisha, mapenzi yao yamekuwa makubwa katika dunia, waradhau bil hayati dunia, wakaridhika na maisha ya dunia, kila wanalolifanya wanatafuta sifa katika dunia, maisha yao wameridhika nayo katika dunia, hawana habari na akhira. Watma'annu biha, na wakatulizana kwenye maisha hayo, hawana habari kama wao ipo siku wataondoka hapa duniani, hawana habari kwamba ipo siku watarejeshwa kwa Mola wao. Wameridhishwa na maisha ya dunia, wanaishi kwa ajili ya dunia, hawana habari na Mola wao. Walladhina hum an ayatina ghafilun, na wale ambao aya zetu wamezipa mgongo, wamezisahau, wameghafilika nazo, hawana habari na mambo walioamrishwa na Mola wao, hawana habari na maamrisho ya Mola wao kuyatekeleza, kama ambavyo hawana habari ya makatazo ya Mola wao kuyaepuka. Wao wanachoangalia ni maisha, wanachoangalia wapate, wanachoangalia wapendeze, wanachoangalia wajenge, hawana habari na akhera. Ulaika mawahumun nar, basi hao makazi yao yatakuwa ni motoni. Bima kanu yaksimun, na watauingia moto kwa sababu ya yale walikuwa wakiachuma katika matendo yao mabaya katika maisha ya dunia. Wanadamu wakisharidhishwa na maisha ya dunia, Allah anawapiga ugonjwa huo wa wahani, wanashughulika kwa ajili ya maisha peke yake, na wala hawaifikiri tena akhera, wanaghurika na maisha ya dunia, na dini kwao inakuwa haina thamani. Lakini katika surati al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea katika aya 44 mpaka aya 45 tabia ya wanadamu. Allah anapowafungulia katika maisha ya dunia, huwa wanajiona wao wana akili sana, na huwa wanajiona kwamba wao ni watu watambuzi mno, na huwa wanajiona kwamba wao ni watu wenye mipango mizuri. Lakini hilo ni pumbazo ambalo Allah anakuwa amewapiga nalo, ili atakapowakamata kuwaadhibu awakamate mkamato usiokuwa na huruma. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-An'am, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Wanadamu walipoacha kutekeleza maamrisho ya Mola wao na wakaacha kujiweka mbali na makatazo ya Mola wao, wakayapa mgongo mafundisho ya mtume wao, wakawa hawana habari na dini yao, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatahna alayhim abwaba kulli shay, tuliwafungulia milango ya kila kitu. Baada ya dhiki waliokuwa nayo katika maisha, tukawaondolea ile dhiki ya maisha, wakapata maisha mazuri. Baada ya maradhi yaliokuwa yamewaingia, tukawaondolea ile maradhi, tukawapa afya katika miili yao. Baada ya uchumi wao kuwa umeharibika, tukawaondolea ule uharibifu katika uchumi, tukawapa mali. Wao wakawa wanajiona kwamba wamefanikiwa sana, kwa sababu ni watu wenye maisha mazuri, kwa sababu ni watu wenye afya nzuri, kwa sababu ni watu wanakaa kwenye mazingira mazuri. Haya Allah anawafanyia watu, akawaondolea ile hali ambayo ilikuwa ni sehemu ya mawaidha, ambayo wao hawakuwaidhika na hali hile, kwa sababu lengo lao ni maisha na hawataki akhera, na hawana mpango na akhera. Radhau bilhayati dunia watumaannu biha, wameridhishwa na maisha ya dunia na nyoyo zao zimetulizana kwenye maisha hayo. Ndio Allah asema falamma nasu ma dhukiru bihi, walipoacha wanadamu kutekeleza maamrisho ya Mola wao walioamrishwa, wakaacha kujiweka mbali na makatazo ya Mola wao, wakaacha mafundisho ya dini yao na maelekezo ya mtume wao, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia milango ya kila kitu, wakishika hichi kinakwenda, wakijaribu hili linafanikiwa, wakifanya hivi linakwenda, wakawa ni watu teknolojia zao zimekuwa za hali ya juu mno, kwa sababu wameacha maelekezo. Hata idha farihu bima utu, Allah anasema tunawaacha hivyo, tunawapumbaza na maisha hayo walioyaridhia wao na wakayataka, mpaka tutakapoona wamenogewa, wamefurahi, wamejiona wao ndio washindi. Hakuna mwenye akili kama wao, hakuna anayejua kula kama wao, hakuna anayejua kuwa na afya nzuri kama wao. Hatta idha farihu bima utu, mpaka pale tulipowaona kwamba tutakapowaona wamefurahishwa mno na yale tuliyowapa, akhadhnahum baghtatan, hapo tutawakamata mkamato wa ghafla, tukawaua kifo kibaya mno. Fa idha hum mublisun, wakikamatwa na Allah wakaangamizwa, matumaini ya maisha yatawapotea. Fakutia dabira alqaumi alladhina dhalamu, hapo yataondoka matumaini yote ya watu waliodhulumu nafsi zao, na wanajua huu ndio mwisho wa maisha yetu, tunaangamizwa. Walhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema na shukurani ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa viumbe vyote. Kwa hiyo watu wasighurike na maisha haya, pale wanapojiona kwamba mipango yao inakwenda, shughuli zao zinakwenda, harakati zao zimesimama, wajue kwamba hiyo sio dalili ya kupendwa na mola wao. Kwa hivyo mtu anapofungukiwa na maisha ya dunia asije kufikiria kwamba ni dalili ya kupendwa. Hapana. Awe makini. Sasa wazazi wengi wameelekeza mwelekezo wao katika maisha ya dunia, wanafanya jitihada za hali ya juu na kuyapandikiza haya maisha ya dunia kwenye nyoyo za watoto wao, kama vile wao walivyoharibikiwa. Lakini watakuja kujuta siku ya kiyama kwa uchaguzi mbaya waliofanya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Ahzab, katika aya 66 mpaka aya 68, yawma tuqallabu wujuhuhum finnar, siku ambayo hawa watu waliowapa kipaumbele maisha ya dunia, wakaishi kutafuta sifa ya dunia, wakaishi kuishi kwa sababu ya dunia, siku ambayo zitakuwa zikigeuzwa nyuso zao katika moto wa Jahannam, yakuluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul, watasema tunajuta sisi leo hii tungalijua tungemtii Allah na tukamtii mtume wake. Majuto wakiwa ndani ya moto wa Jahannam, waliondoa taa, wakayaacha maamrisho, wakashikamana na makatazo, wakayapa kipaumbele maisha ya dunia, wakaidharau dini na wakadharau mwongozo wa dini yao. Siku ambayo yauma tuqallabu wujuhuhum finnari, siku ambayo zitakuwa zinageuzwa nyuso zao katika moto wa Jahannam, yakulun, watasema hawa watu walioridhika na maisha ya dunia wakayapa mgongo maisha ya akhira, walioridhika na sifa ya duniani wakazipa mgongo sifa za akhira, watasema ya laitana, ole wetu sisi, lau kama sisi ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula, tungalimtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho yake na tukamtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kushikamana na muongozo wake wanajuta, wanatamani sasa taa kwa Allah na taa kwa mtume wake. Waqalu, na watasema, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, mula wetu sisi sababu ya kuingia motoni na nyuso zetu zikageuzwa katika moto wa jahannam chomwa ni sisi kuwatii wazee wetu na viongozi wetu badala ya kumtii mula wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikatazwa, kielekezwa, useme wazee wetu sisi hawakufanya hivyo na sisi hatufanya. Maelekezo ya Allah hayana thamani, lakini maelekezo ya wazee yanathaminiwa. Muongozo wa mtume hauna thamani, lakini muongozo wa viongozi wenu una thamani. Sasa mwamwambia mula wenu siku ya kiyama mkiwa katika moto wa jahannam, na Allah atulinde na moto wa jahannam. Rabbana, watasema, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, e mula wetu sisi tuliwatii viongozi wetu na wazee wetu, fa adalluna sabila, hawa tuliowatii wakatupoteza katika njia. Rabbana atihim du'afain min al'adhabi, mula wetu wape hawa adhabu mara mbili, wal'anhum la'nan kabira, na walaani laana kubwa sana. Unamlaani babako, unamlaani mamako, unamlaani babu yako, unamlaani kiongozi wako. Kwa nini? Kwa sababu uliitanguliza taa ya kiongozi wako mbele ya taa ya Allah, kwa sababu ulitanguliza taa ya mzazi wako mbele ya taa ya mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa unajuta katika moto wa jahannam, na wewe uliridhika na maisha ya dunia, ukapenda sifa, ukapenda kusifiwa, ukapenda kuzungumzwa, lakini utajuta. Sababu ya gani watu watajuta? Wameyapenda maisha ya dunia, wameyapa kipaumbele maisha ya dunia, kama alivyosema katika aya nyingine Allahu tabaraka wa taala akiwaelezea watu ambao wameingizwa katika moto wa jahannam. Anasema Allahu tabaraka wa taala, wa idh yatahajjuna fi nnari, ni kipindi watakuwa watu wanahojiana motoni, wakubwa na wadogo zao, waheshimiwa na wale wafuasi wao, wapo wote motoni. Fayakulu dhuafau, wale wanyonge watasema, lilladhina istakbaru, kuwaambia wale viongozi wao waliokuwa kipaumbele, kuwashawishi katika kuasi amri za Allah, kuwashawishi katika kuasi amri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wadhaifu wale wanyonge watawaambia viongozi wao, inna kunna lakum tabaa, sisi tulikuwa tuwafuateni nyinyi wazee wetu, sisi tulikuwa tuwafuateni nyinyi viongozi wetu, fahal antum mughnuna anna nasiban min an-nar, hivi leo mwaweza kutusaidia fungu japo dogo la moto, tupunguzie adhabu ya moto mchukue nyinyi? Wanyonge wanawaambia waheshimiwa wao, wafuasi wanawaambia viongozi wao, inna kunna lakum tabaa, sisi tulikuwa ni wafuasi wenu na ninyi mlikuwa viongozi wetu, fahal antum mughnuna anna nasiban min an-nar, hivi nyinyi leo mwaweza kutusaidia kiasi cha fungu la moto, tupunguziwe huu moto? Qala alladhina istakbaru, wale viongozi watawaambia wafuasi wao, inna kullun fiha, sisi sote tuko motoni, nyie mko motoni na sisi tuko motoni, vipi tutaweza kuchukua fungu la adhabu yenu na sisi wote tuko motoni? Inna Allaha kad hakama baina al-ibadi, inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, kad hakama baina al-ibadi, amekwisha hukumu kwa uadilifu baina ya waja wake. Wa motoni, tumeingizwa motoni, na wapeponi wamekwenda motoni. Sasa sisi viongozi wenu na nyinyi wafuasi wetu wote tuko motoni, vipi tutaweza kuwabebea chochote cha fungu la moto tukachukua sisi, wakati na sisi wenyewe tuko motoni? وقال الذين في النار لخزنة جهنم, wale watu wa motoni watakapoona sasa msaada kwa viongozi wao umeshindikana, na wao wako motoni na viongozi wao wako motoni, watawaambia wale malaika walinzi wa moto, ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman min al'adhab, enyi malaika wa motoni, tuombeeni kwa Mola wenu atupunguzie siku moja katika siku za adhabu, tupumzike, tusiadhibiwe, tumechoka, hali mbaya. Malaika watawaambia, qalu, malaika watasema kuwaambia, awalam takum ta'tikum rusulukum bil bayyinat, hivi walikuwa wajumbe wenu hawakuleteeni hoja za wazi, mkaambiwa msighurike na maisha ya dunia, mkaambiwa ipo siku mtaondoka duniani, mkaambiwa fateni maelekezo ya Mola wenu, hamkuambiwa? Mitume hawakuja, walinganiaji hawakuja? Qalu bala, wale watu wa motoni watajibu, ni kweli mitume walikuja na walinganiaji walikuja na ujumbe ulitufikia, tukaambiwa sisi, tukakatazwa tuliokatazwa. Qalu fad'u wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal, malaika watawaambia, basi kama mlipata ujumbe jiombeeni wenyewe, sisi hatuna nafasi ya kuombea watu waovu waliofikiwa na ujumbe wa mitume wao wakaudharau, hatuna kazi hiyo. Tuna kazi ya kuwageuza nyuso zenu na kuwachoma katika moto wa Jahannam. Wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal, na wala hayawi maombi ya makafiri ila ni yenye kupotea bure, hayatosikilizwa. Na hizi ni aya katika surati Ghafir, kuanzia aya 47 mpaka aya ya 50. Allah anaelezea maisha ya watu wa motoni, Allah anaelezea maisha ya watu waliochagua maisha ya dunia kwamba ndio mwelekeo wao, hawana habari na akhera, wameshughulishwa na maisha yao, wameyaacha mbali mafundisho ya dini yao, hawataki kusikiliza mwongozo wa mtume wao, kwa sababu wana pesa, kwa sababu wana afya, kwa sababu ni matajiri, kwa sababu ni viongozi, kwa sababu wana mamlaka makubwa, kwa sababu wana sura nzuri, kwa sababu wana miili mizuri, kwa sababu wana majumba mazuri. Radau bil hayati dunia wa tumaannu biha, wameridhishwa na maisha ya dunia na nafsi zao zimetulizana kuyapenda maisha ya dunia. Hawa na wale wanaowalingania katika hayo, viongozi wao watakwenda kujuta wote katika moto wa Jahannam. Waislamu, tuepukane na hali ya ghuthaia. وإسلام تطيب مراضي وهن مراضي لوجية كتكنيويو يكزهريب نيويو مراضي يكبين دا مايشة مراضي يكبين دا مايشة دنيا mtu akawa yuko tayari kula haramu kwa sababu ya maisha ya dunia, yuko tayari kugombana na watu kwa sababu ya maisha ya dunia, yuko sababu kuwadhuru wenzake kwa sababu ya maisha ya dunia, yuko sababu, yuko tayari akose radhi za Mola wake kwa sababu ya maisha ya dunia. La hawla wala quwwata illa billah. Na haya ni maisha mabaya mno, hayatulizani kwa yoyote. Waislamu wanawajibika kuithamini dini yao, Waislamu wanawajibika kuyathamini mafundisho ya dini yao, Waislamu wanawajibika kujipamba na mapambo ya dini yao, kwa sababu heshima yao Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika dini. Wajigambe kwa Uislamu, watembee kifua mbele kwa Uislamu, na wafurahie kuwa wao ni Waislamu. Uislamu ni neema adhima, Uislamu ni neema kubwa. Wewe mwanamke, Uislamu umekuheshimu sana, Uislamu umekupa nafasi kubwa sana, unawajibika kuutambua Uislamu vizuri. Na wachukue tahadhari, na wamuogope Mola wao. Wale ambao wamekubali kuyabeba majukumu ya makafiri katika kuupiga vita Uislamu, na hali wao wamo ndani ya Uislamu, kwa sababu huwezi ukapambana na Waislamu kama utakuwa nje ya Uislamu. Wakaingia watu kwenye Uislamu kwa kujua, na wengine wakaingia pasina kujua kwa lengo la kuharibu Uislamu. Lakini kuna watu wamepewa madaraka katika Waislamu, ima ni wanawake kwenye majumba yao, na ima ni wanaume kwenye family zao, na ima ni viongozi kwenye miji yao, na ima ni viongozi kwenye misikiti yao. Wakazitumia nafasi zao kupambana na mafundisho ya Mola wao na mafundisho ya mtume wao, wakatumia nafasi zao kuhakikisha kwamba wanawasambaratisha Waislamu, kuhakikisha kwamba wanawafanya Waislamu watabakia kuwa ni wajinga wasioijua dini yao, ili waendelee kuburuzwa. Wakumbuke kwamba watayabeba hayo mbele ya Mola wao, na watajibu dhulma hiyo mbele ya Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nahl katika aya 25 amewaelezea hawa watu ambao wanawapoteza wenzao, watu ambao wanaharibu dini ya Mola wao kwa sababu ya maslahi ya maisha yao. Siku ya kiyama watayabeba madhambi yao na madhambi ya wale wanaowapoteza. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama, watayabeba mizigo ya madhambi yao iliyokamilika siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin, na watabeba madhambi ya wale ambao wanawapoteza pasina elimu. Ala saa ma yazirun, tambueni kwamba ni mabaya mno wanayobeba katika mizigo ya madhambi. Sheikh anafurahi kuwakataza watu wasifunge Arafa, Sheikh anafurahi kuamrisha watu wafunge siku ya Idi. Wanafurahia madaraka, wanafurahia sifa, wanafurahia nafasi zao, lakini watabeba mizigo ya madhambi ya kwao, na wataibeba mizigo ya madhambi ya wale wanaowapoteza, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine katika surati Al-Ankabut akasema wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, watabeba mizigo yao ya madhambi pamoja na mizigo ya madhambi ya wale waliowapoteza, watakuwa na mizigo mara mbili. Wala yusaluna يوم القيامة عما كانوا يفترون, نسيك يا قيامة وتوليزنا الله سبحانه وتعالى جو يال ولوكو وكيزوش وهربية وإسلام دنياه نكو بوتوش وإسلام كتنجية فهيه يمتنواه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتبوى حديثه يثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ينصح زانغ كوينو نيني ونواكي وكي اسلام وسباب ونواكي نيكي نماما ونواكي ديو وليزي وفاميليا ونواكي وكي سماما تنايماني وتفتكانا ونومي وليو سماما وتفتكانا وتوتو بورا وتفتكانا وتوتو ونكوزيهامي سنة زمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. أفراحي مجوين أو ماما تكيم زام توتو أنا إفانانا أبو بكر الصديق كتك وكوين, أنا إفانانا عمر بن الخطاب كتك وشجاع, أنا إفانانا عثمان بن عفان كتك حياء, أنا إفانانا علي بن أبي طالب كتك تقوى. أسكي فخاري ونمكي awe ni mama bora, katika tumbo lake patoke kizazi kilichokuwa chema. Na hili haliwezekani ila kwa mama huyu kujitambua na kujiondolea katika nafsi yake hali ya ghuthaiya, hali ya kutojitambua, hali ya kufata mkumbo. Usiwe ni mtu kipepeo, usiwe ni mtu usiyejitambua. Ishi katika ulimwengu uwe ni mtu unayejitambua. Huwezi kufikia daraja na hali ya kujitambua ila kwa kusoma kitabu cha Mola wako na sunna ya mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukaijua aqida iliyokuwa sahihi, ukaijua tauhidul khalis, ukaijua al-iman as-sadiq, utakuwa mama bora. Hautakuwa mtumwa wa fikra, hautakuwa mwanamke unayebebwa kupelekwa usipopajua, hautakuwa mwanamke bendera unayefuata upepo. Utakuwa ni mtu unayejitambua. Yatakuondokea mapenzi ya maisha ya dunia na utakuwa ni mwanamke unaishi kwa ajili ya akhira yako, unaishi kwa ajili ya janna, unaishi kwa ajili ya pepo, unaishi ukiwa unafahamu kesho utakutana na Mola wako, unaishi ukiwa unaogopa siku utakayosimamishwa mbele ya Mola wako uanze kuulizwa moja baada ya nyingine. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, na yule ambaye mwenye kuogopa kisimamo mbele ya Mola wake akafanya maandalizi ya matendo mazuri, akaishi kwa kufuata maelekezo ya dini yake, akawa ni mwanamke mwenye kujifahamu, akaizuia nafsi yake kufuata matamanio ya nafsi, basi pepo itakuwa ni makazi yake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami, kwa neema zake na fadhila zake, atujalie kuwa katika wale mwenye kuyasikiliza maneno na kuyafuata maneno yaliyokuwa mazuri. Atusamehe makosa yetu na atukubalie tauba yetu. Atujalie katika waja wake waliokuwa wema wenye kuzifuata sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.